Praise God. So, salamat sa Ginoo, no, na kabalik ko guwali. Yeah, maglingkod lang ko. Inanda kong magtindog niya. Ting magbalis ka din noong ko. Musamot. Praise the Lord. So, actually, gingnan ko sa kong asawa sa ilang sa ugwali, oy. Pahuway lang sa. Ikuyawan ko makaigsuunan, tingali niya, ginakuganahan mo undang. Undang pahuway ba? Magsige na lang pahuway. But anyway, hing ko na, mo-share lang ko sa Word of God tungod kay I believe na ay minsahi ang Ginoo alang kanato for this Sunday. So, pribiliyo alang nako na na-aksidente ko aning naputol akong tindon. So, naibaw na mo na mga usa na kabuuan ng agi, naputol ang tendon ako. There is ako ang tuo na tendon. So, i-repair. Praise God. So, di ta maglangay mo, magtuuntam na ako'y ang pulong makinuon. Ang ato ang, ako na gitagawag uluhan na ito ang pagatunan, how to combat idolatry. Kung saan man na ito na pakig-awayan ang idolatry. And, mupadayon na ta sa ito ang series sa Psalm 119. Niya, ganahan kay kumushare ani because gusto sa Ginoo makigsuona naman siya gihatag na pagtulunan sa nako niini. So Psalm 119, I believe makigsuona naghisgot ni makaingot kining maong Psalm 119 mahitungod og idolatry. And siguro mo ingon mo brad di man ato na mabasa ang idolatry diha, but I believe morning na adini gayud sa kasing-kasing sa salmista. So kung giangyo ang tanan mamarog ta. Ako maglingkod lang ko. Atong dungan nagbasa kining pulong sa Ginoo. So nag-ingon din ni makaigsuonan. I hate the double-minded, but I love your law. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Depart from me, you evildoers, that I may keep the commandment of my God. Uphold me according to your promise, that I may live, and let me not be put to shame in my hope. Hold me up that I may be saved, and have regard for your statutes continually. You scorn all who go astray from your statutes, for their cunning is in vain. All the wicked of the earth you discard like dross. Therefore, I love your testimonies. My flesh trembles for fear of you, and I am afraid of your judgment. Magampo ta. Ginoa mo kang gipasalamatan o giday go Diyos ni ining taknaa. Salamat Ginoo sa imong mga pulong na imong gipadayag nga rekanamo. Salamat Lord na imo ning tugutan o Diyos na imong mag-abli ka sa mong salabutan kung unsa may gusto imong itudlo kanamo, amo lamang kining masabtan sa yanong mga pamaagi. Naghagmiginoo ng balang espiritu makikistorya kanamo nining taknaa. Kung among gipangayo, Lord, na walay usa kanamo, mubiya nining dapita Ginoong Diyos, na dili nimo paga panalanginan pinagis imong mga pulong. Musa amahan among gitugyan kining tanan ug amo kang gidayeg niini. Nguning pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise God. Magpanglingkod ta makaigsoonan. Hallelujah. Now kining stansa makaigsoonan, kining stansa na ato ang pagatun-an karon from 113 to 120. Nagisgot ni siya may tungod og idolatry. Na magtanaw mo ni ini, moingon mo, what my word idolatry diha, Brad? Yes, wala ni word na idolatry, pero actually makaigsuonan meditation ni sa salmista kung giunsa niya na gitawag ma-resolve o iyaning meditation kung unsaon niya pag-combat ang idolatry. Kaya I believe na matag-usa ka nato, muning usas mga problema sa mga Kristohanon, usahay kung pangutanon ta, kung idolatros ba ta, nagsimba ba taglaing Diyos Diyos, sama ni Ana, siyempre ang tubag na to, wag yung kumagsimba ni Ana. And by the way, nga nung gusto na kuning ipaabot makaigsuunan, tungod kay sa dihang nang nagstambay ko sa balay for wakay buhato na rakas bahay firme tungod kay di ka kalakaw, di ka ka-drive, so di ka magsakasaka rakos balay, sakag ka naog, makasaka kong kausa, hangak, sakit na kay bukton, kay sakit kay scratches, kapuyon na ka, so magsigil lang kaglingkod-lingkod, magtuon, magbasa, and then girimind lang sa Ginoo, Lord, nga man na gitugutan man nimo maputol ni ako ang tindon. Wa man kong magkiat pag-ayo. Igo raman kong nainipasa o niya, ako rin giitsa. Igo raman nainipatid sa kong tiil, naputol. Pero nalipera sa kok tungod kay klaro kayo ang gingon sa Ginoo. And siya, ang problema tungod kay kanang basketball, nilabaw na naanako. Ya tinuod naman gina makaigsuonan kay last year, sa ngaron, na-injured na ni siya, ni sakit. Kanya nagpatambal ko sa kuang bata, at ni Dr. Idolia, kita siya nakiang-kiang ko, kung akong tendon, Brad, kini, rag nag-inflame, tendonitis, baka ni, o unsa. Yes, the story amin dito, kalit siya gingon siya, ayaw nagduwag basketball. Maputol yun na. Katong yang gisulti makaigsuonan, wa tumawa sa kong una-huna. So pag uli na kusbay, nag-research ko kung sa, unsay timailhan, kanos ang maputol lang tindon. So nakibaw ko unsay mga may tabo kung maputol lang imong tindon. Kaya ako mag-research. And then, nawa man ang sakit, kinilaging ulit kay basketball, basta Wednesday, basta lang tato kadua, Wednesday lang, kay ang Wednesday man gud gihatag na sa Banawa na para na ang gym para ginas mga pastor. So libre tanang muduwa. So daghang manuwa kay pastor may kaduwa. Ya libre man ang gym. So daghang manuwa. So kami moy how dito. Kung di ka magpapuli, tibok adlaw, apo di kita ra gidusa dito magduwa, why pulihay. Kay wa may mo puli nimo. Kay kami dagiti yes, gym. So kami moy how dito, di chimig duwa. Primero usalan kaduwa. Sunod, 2 games. Sabi mo, mo nag-3 games. Yan, ingo na, punan na itong Lunes. So, duwa na sa mig Lunes. Bisag mo bayad na, duwa na sa Lunes. One time na itong last year, atong January, ang akong left na tendon ni sakit. Pag duwa na ko mo ito, pag meeting na ito diri na nakiangkiang ko. Magkiangkiang na ko, ko adi, nasa ko mo duwa, pahuway sa ko. Tuesday man to, pagka Wednesday, kibasket na sad, ining utok, laging magunahuna, yus duwa, bisag sakit, so wa, na sakit, higtan talang ni. So gihigtan, gibutang ang medyas, duwa, pagka Wednesday, bisag sakit, kiyang kiyang gamay. Nya left man ang isakit, so nga rin ko sa right, mangusog. Mauna to, na pahuman sa first game, klaro gito na, kaundang una gito, hindi na kayo, mundang na ko, lain sa itong lawas. Kinilaging ulit yun kayo, aduwa lang gihapon. Pagduwa, amaw na to, na ini buto. Urag na ini patid, urag ipatira na kuntiin. Pagkabdungog, ingon doon ko, bala ko, nalagi ni buto pas. Pagsulting yung na ini paka, kabitaw, kamatikod ko. Ah, okay ba, nakuunsa? Kaya ako naman itong gitunan. Kibaw na ko, iya, yung akong gikahadlokan, mauna yung nahitabo. So, undan ko, lakaw ko pa doon ito sa lingkuranan, diretso na lang ko sa kuan. Pag yung ni Dr. Hines putol, sige, diretso na lang tayo opera. Oy, so may dugayan. Operahan naman lang. Unang na-opera. Pero ang isulti sa Ginoo, yun ako makaigsuonan. Kaya ang problema manggod na ako, pag Wednesday na nga ni, ang ako ang uniform, suda na dito sa bag, para kay mga hatod, bukos mga bata. Suda sa bag, para igtay na lang sa cab, kuha na lang, kumpito na sapatos, manana dito, ibutang na, sa gabi ipang, ibutang na ako dito sa sakinan, para di yung kalimtan. Usually, sa una, iguman ako hatod, mabalik pa ko sa balay. Niya, basa, ampo, karon mag-Wednesday na, parang na ulit na, di ko, kaysa, mabot ko ito, hapit na alas 11, naka second game na sila, one third game na, kung kan si Kwani. Ang first game to agyon ko. Wala kayo ulit. Kayo first game to sa katapusan duwa to agyon. Mga Ginoo, niya, asa may mas labaw ani. And then, naka-realize ko, pasalamat ko sa Ginoo na ang tanan sa itong kinabuhi, ang Ginoo ang yoy labaw. Amen? So, leksyon. Nga naman, kayong basketball na himo ng idol. And muna makigsuunan, gusto na ko uning ipaabot tungod kay dili lang ng mga butanga. Dini sa itong pag-atunan, may tungod ng idolatry. Pangutanon muna ko, are you idolaters? Ang tubag ninyo, Brad? Dili mong ko idolaters. So, agyog ko magsimbag Diyos, Diyos. Kung magisgot ka, Brad, huwag ka ng sinsirong pagpamatuod. Ako, Brad, nagmatutog ko sa Biblia. Gani, musulti ka na ang ako arag yung gitanaw ang Ginoong Isokristo. Huwag yung kumutanaw og lain. And then, magisgot na makaigsuunan na ang gospel, tibog yung kung saan ang gospel, Brad. Mug yun ay ako ang itagagbilig na si Kristo nagpakamatay dito sa cross niya. Tungod ni Ana, ang akong mga sala, ipasaylo siya, arag yung bugtong kibaw ko niya na huwag yung ko magsimbag Diyos, Diyos. Pero makaigsuunan, saltian lang muna ko ni ini. Kining idolatry makaigsuunan, makristohanon man kag sadi, og especially kung Christian na ka, kay kung di ka kristohanon, idolatros man yun ka, pero kung kristohanon na ka, kining idolatry, mao ni kanunay natong gibang gistragulan. Muni ato ang kaaway kanunay sa itong kinabuhi. Muni kanunay na number one na makikontra nato, na kinalan ato, yung angayang kontrahon kanunay na kinanglan mo daog ta kanunay ni ini. And I believe ang salmista mao ni yang struggle. Mao ni na siyang kasing-kasing na nanu nakahimo siya ni ini na stansa tungod kay nabati niya makaigsuonan ang struggle niya regarding sa gitawag na tog idolatry. And muning butanga na gusto na kong mapaabot nato tungod kay mo man ni struggle sa magkristohanon. O mo ka matikod na ang first commandment makaigsuonan is thou shall not have other gods. Diba? Di yun mo sagot ang Ginoon. Yung basa ka sa sanin, may nga, wag may laing Diyos, ang Ginoo ra magi Diyos. Pero yung makita na mawag yun na, mung ato ka sa Matthew, unsa may gisulti ni Kristo sa Matthew, you cannot serve two masters. Di na mo pwedeng mahimo ng mga butanga. And so, musugot man tagsadi, kining pagkatawag ng idolatry makigsuunan, muni something na ato ang gistragolan. Na kinahanglan kanunay ni natong mapildis ato ang kinabuhi. Kay bisan tuod wala ta magsimba og laeng Dios Dios, wala ta mo makita na naatay ni bow down ta ni aning mga ginuuha, pero hinumdumi mga kaigsuonan na ang idolatry ingon ani ang pagpasabot. When we found our deepest satisfaction in someone, something, anything else but God, we have become idolaters. Hello? Kung ang imong deepest satisfaction, unsa may nakasatisfy niyo pag-ayo? Unsa mang mga butanga kisama ng tawhana? Kanang tawhana na himo na nimong idol. Kanang butanga na himo na nimong idol. Bisan unsang butang gawas sa Ginoo makaigsuonan. Kung na-satisfy ka ni ana, you become an idolater. And so, ni ana makaigsuonan kung hugman na to ang pinulungan sa salmista, ang tawag niya sa idolaters is double-minded. Maduha-duhaon. Duhay gipanguna-una, double-minded. Muna ang language na gigamit sa salmista. And din ni sa to ang pagatunan makaigsuonan, naghatag siya diri kanato og mga gitawag nato og mga counsel, mga tambag, kung saon pagkigubat ang gitawag nato idolaters, idolatry. Kay maski siya makaigsuonan, ang salmista, night times na mahagbong siya idolatry. Nay times na mapakyas siya, nay times na mudaog siya, pinagis gracias Ginoo, pero nay times na hagbong siya, na mauni na, iyan yung girecall, o iyan yung gisuwat, and iyan gigamit na pinulungan is double-minded. And na siya yung mga lima ka mga butang na gusto niyang itambag nga rika nato, unsaaw na to pakigkumbat, unsaaw na to pakigaway sa idolatry, so muning gusto na kung makitansad nato nining taknaa. But, siguro, gusto lang na kuning hinahinayon. I hope na makahumanta ni ini, pero kung taas na nga ni, ako na lang ning putlon, o niya, sun, ato ning tiwaso next Sunday. So I hope na makahumanta, pero kung dili, next Sunday na to tiwason. Kining lima mangod kabuok. So tanaw na to asa ta kutob, kining iyang mga tambag. So, sa iyang pakig-away ni ini, na siya gustong itudlo na inganiyo ninyo pakig-away ang idolatry. And unsa man na, panawa sa verse 13. Ningon siya makaigsunan sa verse 13. I hate the double-minded, but I love your law. Dini makaigsunan ang gisulti sa salmista, pa nga, I hate the double-minded, but I love your law. Ang iyang gisulti mauni na, as a Christian, kita kinahanglan ta 100% devoted to God and His Word. Mogyud unta na ang ato ang mindset, mogyud unta ni ang ato ang heart's desire, na devoted ta sa Ginoo, loyal ta sa Ginoo 100%. Dili 80%, dili 90%. Na 90% loyal ko sa Ginoo, 80% loyal ko sa Ginoo. Dili. Ingon ang salmista, kinahanglan 100% yun. Na loyal ta sa Ginoo, devoted ta sa Ginoo. Unya maugi ang mindset sa Kristuhanon. Kung magtutuo ta sa Ginoo, kinahanglan ang atong kasing-kasing, ingon yun na, I want to be loyal to God. I want to be devoted to His Word. Gusto gyud ko na ang akong devotion sa Ginoo ug diha sa iyang mga pulong. Gusto gyud ko na ang loyalty nako diha lamang gyud sa Ginoo. Mo gyud unta nay ato ang mindset. Mo gyud unta na naa sa ato ang kasing-kasing. Mo gyud unta na naa sa atong una-una na loyalty para sa Ginoo, ang devotion para sa Ginoo. Now, muna ang salmista makaigsoonan iyang gisulti siya, I hate double-minded. Sa lagot ko, ana. Di ko musugot ni ana. Gusto ko 100%. Di ko musugot na 80% lang muna. Nasuko ko sa mga double-minded. Nasuko ko ka ng mga tao na ang lang una-una, doble karang. Na diin devoted sa Ginoo, usahay, usahay dili. Loyal sa Ginoo, usahay dili. Sa gusto ko ng ato ang devotion, ang ato ang loyalty, kinahanglan dili ma-divided. Muna na yun siya, I hate the double-minded. Gusto ang salmista ng iyahang loyalty sa Ginoo, dili gayon matipakan. It must be 100% ang iyang loyalty sa iyang relasyon sa Ginoo. Hello, pangutan ako ng imong kaugalingon. Are you 100% devoted and loyal to God? Huwagin na yung 100% bagay kong loyal sa Ginoo. 100% bagay kong devoted sa Ginoo. We have to be, mawagin nung tanong itong mindset, mawagin nung gusto ko, Lord, 100% bagay kong loyal ni mo. 100% bagay kong devoted niya ni mo, Lord. Dili pwede na naalay perting gamay-gamay o niya dili. Kahangang yun, 100%. And mauni makaigsuunan ang devotion o loyalty na kinahanglan na to, kanunay na tong ibutang sa tong kasing-kasing. Pakikawayan na to kanunay. Kaya kung nakahinumdo mo, kanang pulong double-minded, ang pinakaduol na kaparihas o pinulungan sa double-minded na istorya sa Bible, makita na to sa 1 Kings chapter 18. Diha sa 1 Kings chapter 18 makigsuunan, istorya ni may tungod kang Elijah. And si Elijah, usani siya ka-prophet, sa Southern Kingdom o Northern Kingdom sa Israel. Kay natunga man ang Israel, Southern o Northern. Si Elijah, sa iyang pagkapropeta, dito ni siya nagministeryo sa Northern Kingdom, sa Israel. And ang hari nila dito, si Ahab, atong panahuna, ang iyang asawa, si Jerubbaal. Unya, imong makita makigsuunan, tungod kay si Jerubbaal nagsimba og Baal, ang mga tao sa Israel nisunod og simba ni Baal. In other words, ang mga tao dito, hinumdumi mga Israelite. Dili to mga pagano. Nakaila to sa Ginoo. Nahibaw to sa milagro sa Ginoo. Nakakita to sila makaigsuunan kung unsa kagamhanan ang Diyos sa Israel. And yet, tungod sa usa ka leader na ang asawa nagsimba Dios, ang mga katauhan naglibog, nag-double-minded na sila, ang uban nagsimba na gyud ni Baal. O si Elisha pa imuang pasultion, siya na lang kunoy nabilin ang tanan nagsimba na kuno ni Baal. And so, ang nahitabo, nakikita si Elisha sa mga propeta ni Baal, nakikuntis siya sa, may siguro magpamatuo tagkin siya tinuod na Diyos na ito ani. Si Baal ba o akong Diyos? At tutas bukid sa Carmel, abot na dito. Nag-abot sila dito, naghimo sila halad, muna natin buhaton, maghimo tag halad niya, mag-offer tag halad, niya mag-ampo ta, kinsay maghatag, mutubag, o pinaagig kalayo. Kung ang Ginoo ninyo tinuod, aw iyan, i-consume, pinaagig kayo. Kung dili, aw dili. Kung ang among Ginoo mo tinuod, aw mukonsume siya kayo. So ang Baal na mga prophet, may nag-una-una, o gitawag na to, o sige, o simba-simba dito, aron mag-ampo sila, na ang Baal nila mag-angper o kayo. Pero ito nakita, wa mang yun, hantun na punan. Ibibiay na sila ni Elisha, yung sila dyan, sige ako na. No, karon, ala, baso na to ni, kanali pa yun, butang ng tubig, aron wa girason. So, gikanalan, gibutang ng tubig, niya nag-ampo si Elisha, and ang tinuod na Diyos, makaigsuunan, nagkita o milagro. Bang! Nagtubag, pinaagi o kayo. Ang halad ni Elijah gikaon sa kayo. Namangot nga nilang ibutang na ito ni atang kaugalingon. Ibutang ang inyong unahuna. Natuwa mo dito. Okay. Usamos mga tao na nagipakita ni Elijah na nagsimba o Baal. Nga ikaw, duha-duha ka, Baal, Ginoo sa Israel. Si Baal, Ginoo sa Israel. Nga karon, mitubag ang Diyos sa Israel. Og milagro kayo ba? Pagtubag makaigsuunan, ikaw na nakakita sa dakong lihok sa Ginoo. Unsa may imong bation? Siguro mo yung ka. Tinuod yun ay ning Diyos sa Israel. Maog yun hindi ay siya. Kaya nakita yun yung milagro. Nakita yun yung mga tubag pagampo o kalayo. Siya mo yun ang tinuod. Moto makaigsuunan after ni Ana, mahibong ka tungod kay pag-abot sa versikulo 21, ningon si Elijah, muna gisutin niya, muna ang pinulungan na parehas sa double-minded. Ingon si Elijah dito sa mga katawan. Elijah came near to all the people and said, "How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, then follow Him." Gingnan na Elijah, "Oy, kamo ba? Ayaw na mo anang perpaling-paling? Kung kinsay inyong gituuhan na tinuod na Diyos, muna to na Diyos. Kung nakita ninyo kining milagro sa Diyos na gipakita karon, then simbaha siya. Pero kung di mo satisfied, halangat to mong Baal. Di na pwede na. Musimba ka na rin ni Baal. O niya, tinuod sa to si Diyos sa Israel. Musimba po ka sa Diyos sa Israel. Sa di na mahitabo. Kinahanglan imong biyaan ng usa o magsimba ka sa usa. You have to be 100% na musunod. Dili pwede na mag-double-minded ang imuang pangunahuna. E din mo choose ka ni anang mga butanga. And muna nasuko kayo si Elijah nini sa pagpili mo ni ini. Asa nini ang angayan yung simbahon. Kung ang mingon mo angayan simbahon ng Diyos, din ang Diyos ay inyong simbahon. Kibaw mo makaigsuunan nga nung ingat nung giawag. Kaya kining mga tawhana, dili nila ignorante sa gahong sa Diyos. Ever since nakataak sila sa yuta sa dito sa promised land, nakakita sila unsa ka tinuod ang Ginoo. And yet, sa diyan nakakita sad sila sa lihok ni Baal, nituo sad sila. Nganuman? They were double-minded. Actually, ang struggle nila makaigsuunan is a struggle of idolatry. So, ang double-mindedness is idolatry. Either ang Ginoo mo imong gisimba or laing butang ang imuhang gisimba. So muna na dili gyud pwede na mag-double-minded mga kaigsuonan. And I believe mausad ni ang gitudlo ni Joshua sa Joshua chapter 24. Sa diyang nakasood na sa land of Canaan, si Joshua na may leader, kinamatay na si Moses, after na-conquer na nila ang land of Canaan, makaigsuunan, gibahin-bahin na nila ang yuta, after na-bahin-bahin na ang yuta, sa ending sa kinabuhi ni Joshua, gipatawag niya ang mga Israelite. O sa iyang pagpatawag mo ni iyang isulti, iyang giingnan. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your father served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your father served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in he who left who hand you, who give you the land, who land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, mapa ni Joshua, o sige, mas mayo magpili na takaron. Kaya namatikdan na ako, naghanda rin na ito, nakakita ang milagros Ginoo, nisunod sa Ginoo, pero ilang kasing-kasing. Usahay, maguna-guna pa man, mabalik ako sa Egypt, no? Ang ilang kasing-kasing gusto pa man mo explore sa mga karaang mga Diyos-Diyos ni Abraham. Ang ilang una-una sa siguro mo sa kod ni ani mo nindot siguro tong Diyos ni Abraham. Karon makaigsuonan ningon ang si Diyos sa dili. Pagpili mo. Asa may angayan simbahon? Mo simba mo sa Ginoo o dili? Pag ingon siya para nako, we will serve the Lord. And importante man ni kaayo makaigsuonan. Importante yun ni kaayo alang ka nato na as a Christian, we have to be 100% devoted and loyal to God. Kana bang loyalty na wa nagilain? Kana bang devotion na labaw yun ang Ginoo sa tanan na tong devotion? Kana yun ang atong una-una na siya na lang yun ang tanan? Kana bang ang idolatry makaigsuunan, di na yun na magduha-duha pa na ang ato ang pagsunod sa Ginoo na lang yun. Di na ta maguna-huna, siguro magduha-duha pa, tinuod, bagyo ka ning ako ang gisunod, no? Ang nindot man sa gining mga butang sa kalibutan, mo enjoy pataglaing butang ba? Kinahanglan dili na. Kinahanglan sa Ginoo na. And I'm telling you this because money struggle sa mga Christians. Christians are double-minded. Muna ilang struggle, asa man yun ang atong satisfaction, ani? Asa man yun ang mga butang na mas makanindot na to? Ang Ginoo ba o mga butang sa kalibutan? And kiba ba mo makaigsunan kini na struggle? Muning gisulti sad ni James. Sa libro ni James, in the book of James, ang book of James is written for Christians. Para nas mga Kristohanon. Sa James chapter 1, makaigsunan verse 8, James chapter 4, verse 8, nagisgot si James may tungod ng mga Christian who are double-minded. Sala sa paga double-minded. And every Christian makaigsuunan na struggle ani, na diin, na ipul ba sa mangkog? Sa Ginoo? Devoted? Loyal bagyo ko sa Ginoo? Or sa laing mga butang? And so, imong makita ng double-mindedness, struggle yun na siya. Kinina sa struggle yun na siya sa mga Christian. Iba mo nga nung struggle? The reason nga nung struggle na makaigsuunan tungod kay the battlefield of this sin is the battlefield of the heart. It's the battlefield of our desire.
Namanggunas itong kasing-kasing. Nanastinguha sa ito ang kasing-kasing. Naagyo na siya. Unsa may imong gitinguha? Unsa may desire sa imong kasing-kasing? Unsa man ginaani anang sod sa imong kasing-kasing? Naadiha ang gubat. Ang mga tao di kakita ni ana, pero ikaw mismo nahibaw ka. Unsa man gitinguha nimo? Di sod sa imong kasing-kasing. Muna usay na mga Christian na worldly, usay makarnal ta. Kaya usay magkinabuhi ta na puno og garbo, hateful, di ka mo ngayon kapasaylo. Ang ato natin mga impure na mga butang. Isun, kung naan na ng garbo, naan na ngayon ng pagkakarnal, naan na ngayon ng imuhang mga gitawag na to o love sa mga butang sa kalibutan, inumdumini warning sign na you are leaning on idolatry. Ang imong leaning ana na yun sa idolatry, dili na ka dito sa Ginoo na ang imong leaning for God lang yun. Ang imong leaning idolatrous na. Kaya naan naman kanya ni ana. Muna usahay kita ang mga tao, ang atong garbo mo, ipalabaw na to. Muna na din ni ang salmista makaigsuunan, ningon siya, para nako, I hate double-minded. Ni-resolve siya, siya dili. I hate double-minded. I don't want to be like that. Di ko gusto na may sama ingon ana. Gusto ko na akong ikalagutgutan ang mga double-minded. And muna iyang gusto, siya gusto ko, loyal ko sa Ginoo. Gusto ko 100% kong devoted sa Ginoo. Nang akong devotion is 100% sa Ginoo. Siya gusto ko na mutuo ko sa pulong sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing naso ko o double-minded. Iksoon, mura gid na'y angayan natong ibutang. Kinahanglan mahibaw tani ini. Ang salmista makaigsoonan na gisgot ni Ana. Isya, kangan mo fight ta, mo resolve ta. Nang ato ang kasing-kasing must be 100% devoted, loyal sa Ginoo. Napangutan ng imong kogalingon, asa man imong loyalty? Nasa Ginoo? Asa man imong devotion? Nasa Ginoo? Say, magsigilat ako, sa Ginoo mag-yukubert? Sa Ginoo mangko? Well, mao ba? Pero say, makaigsaunan ng tinuod, ang atong devotion, say, wa sa Ginoo. Ang atong loyalty, wa sa Ginoo. May bawuan na nato. Kibaw mo, sa ano ba kay bawo? Inga nila. Domingo. Ngayon ang imbitar sa nimo kaon. Nagdungan sa itong fellowship. Asa may unahon nimo? Mangilom malangin mo. Simple lang. Anak, kaon pa nga ina. Domingo. Na inigusyo ni Abli, magkita mo, kung ako, dako rin ba ni inigusyo habran, makatukod ng simbahan, musimba ka, mubiya ka. Tanawain mong devotion. Domingo, huwag mong ibugas ba, drive sa kong physical. Ha? Asa mong loyalty? Asa mong devotion? Muingon ka, you are not idolatrous? Tanawa makaigsoonan ka na lang na simple na butang. Pero nga naman na ato man ang mabiyaan. May untag, may kabran ako, brad, wako kasimba, brad, ganun man wako kasimba. Naadi ko Facebook, nasa mo. Lalingo, mag-uko, brad, sige scroll dito. Tanawa, asang imong devotion? Tanawa, asang imong loyalty, makaigsoonan? Ang i-require sa Ginoo is 100% devoted. And muna'y kinahanglan na naas nung kasing-kasing. Muna ningon sa misa, I hate double-minded. Kinahanglan na ang atong mindset, ang atong desires nung kasing-kasing must be 100% loyal and devoted to God. Na sa ato apap, sa unsa pa ng butanga makaigsoonan, kung ikakumparar sa Ginoo, mabiyaan gina ni mo.
Bisag basketball pa namin yung kadi na kudiha, muduwa kay nga request Ginoo. Muna, kinahanglan yun na. Sahay may mga kaita, ba di ko kasi mabakaroon ba kinikaon? Nagtulang ko sa IT park na may sabad do. Kalusot sa, no? Kumayong kaon niya lang ko simba ba gatos banawa? Na may alis city dito na service. Mayo. Dibutig niya pong kas Ginoo. Pero wag kakaibaw ng imong loyalty ni Korod na di ay. Kaya asa ka, gibutang sa Ginoo, pwede day nimo mataligtan. And so, ang salmistan siya, I hate double-minded. And then, ang ikaduhang butang makigsuuna na iyahang gustong itudlo nato sa iyang resolve, sa verse 119. And siya, you are my hiding place and my shield. I hope in your word. Wow, nindot kayong ganyan salmista, no? Sumapa sa salmista, makaigsunan. Importante ka ini makaigsunan sa ato ang pakigubat sa idolatry. Kay sa ako nagkikaingon ang gubat against double-mindedness, morning usa kabutang na angay na ito, masukod na ito. And din niingon siya, God is my shelter, my shield. Gani, ang iyang sisgutan na God himself our shelter and our shield. God himself, our help and our hope. So, ikaduhang butang makaigsuunan na ipakita ang saan ito pagigubat, muni, tanawa, pangutan na imong kagalingon. We must be 100% that God himself is our help and our hope. Siguroon yun na ito, sinto 100% na ang Ginoo mo'y tinubdan sa ato ang tabang o sa ato ang paglaong. Nga naman, kaya ang idolatry makaigsuonan, pwerte yun na siya kamaro. Asa man ang tabang magagikan? Ang idolatry, it always work on a lie. Pinaagig yung nagbakak. Ipatuo kang eksakto na. Ang mangutana ko ninyo, kanang maklaro na idolatry, kanong daghan mang kaayong mga tao na igabot o parig sa Nazareno, makigbuno mga nilito o kuwan, di ba? Bahalag makahubo siyang purol, basta makahikap lang sa Nazareno. Ita mo itong picture, makaigsunan. O yan, anong daghan mang kayong taga-probinsya, muarig Cebu, iksinulog. Kakuha mo, anak? Nga naman. Kay Milagroso Santo Niño. Milagroso si Nazareth. Giilad ta. Kadi lang ta mag-isgot, anak nila. Mag-isgot na makiksuunan si Gisulti sa salmista. Na ang ginuura mo ay atong help, ang ginuura mo ay ato ang hope. Sa tuwa pa makiksuunan, kung gisgutan ta si Yawa o baka, gipatuo ta ng ato ang safety, pwede na itong makitaan, bisagwa ang Ginoo. Sa ito pa, ang safety na ito, ang security na ito, dili 100% diya sa Ginoo. Ang atong satisfaction, dili 100% sa Ginoo. Makaingon ta, well, satisfied ko sa Ginoo, well, secured ko sa Ginoo, well, safe ko sa Ginoo. Well, kanindot, ana, no? Pero sahay makaigsuunan, in practice, di yun na mo'y tinuon. Pangutan na ko ninyo, sa inyong trabaho, katong nakatrabaho, sabi na dako magswildo, ganahan mo mo absence yung trabaho, dili. O malate, o dili. Mahadlok mo malate, o dili. Ha? Ako ba, ganahan matag holiday per ni? Holiday per ni, not manak. Pero, kung ikaw mo itong Lunes, kung holiday, ganahan ka malate, dili. Ngayon, di magamusugot malit. Ha? Ngayon, di mo masugot malit. Daot record na to ani. Magamay swill doon na to ani, di ta ma-promote. Di ba? Hadlok ta. Nawa kumingon na ang mga kristohanon sugot o sigig kalit. Hindi, sag na. Ang kristohanon, di ginamalit. Di ba? Ang kristohanon, malit na Domingo. Trabaho, dili. Libog lang kuha na sa isya, bro. Christian nga ikaw, bro. Magpakita, yung kang di ka malit. Sa trabaho. Pamayo. Yan sa Domingo. Ah, okay lang na, bro. Kadakong problema na. Istorya, ha? Hadlo ka malit sa mong trabaho. Kaya tingali niya kibanan kasi mong swildo. Mga mo na tinuod ba? Labi nagmasubra na og 30 minutos na imong kalit? Hadlo ka maibanan. Kaya magamay na imong swildo. Kaya tingali niya taktakol ka sa trabaho. Kaya sige ka lang kalit. Di ba nahadlok ka? Nga naman. Kaya nga itong security, ang itong safety, nasa trabaho na to. Kakuha mo, ana? Na pwede ninyo biyaan ang Ginoo. Basta ayaw lang tangtangan niya kong trabaho, Brad. Kaya mo, nagbuhi erban ako. Hala, ang trabaho na mo'y nagbuhi, ni mo, nakalimot ka ng tinuod nagbuhi ni mo ang Ginoo. Iksoon, ayaw gyud kalimot, ana. Nga naman, kaya ang tendency ni ana makaigsoona na pangunahuna, kung di ka kabantay ng imong security, naade anang posisyon na ang mahitabo makaigsoonan, maghimo kang loyalty, di na mao niya, bahala na lang o makasa kang idolatry. Now, kanin na lang, padong ng itang eleksyon, niya, yeah, daghan naman kayong mo, ubot naman kayong ato ang mga kumpanya, kinsa mo, nga, kisumbing ko, Luigi ko, di ba, ubot na kayo, inawayay na, kinihaay na, kunsa diha, ala, kagubot lang yan ninyo, namungutan ako ninyo, di lang ta mag-isgot nila, ato lang hibutan nga kuhan. Ang imong mayor, sa inyuhang barangay, ni dagan pagka mayor pagbalik, karong eleksyon, nahibaw yung kang kurakot kistanan. Nakakita ka na diin, wag yung ayaw ning mayura. Ang kwarta, gihukok ra yung tanan. Ang una-una pa rin niya, pura pag yung nakabati, pag yung kumurad na raong. Nisuporta pag yung drugas. O sige, butang na to. Pero nga naman, i-eleksyon, mubutar pa man ka niya. So ako ba, di naging kumubutar, ha? Og tagaan ni kanyang posisyon, yes, City Hall, mubutar pa ka, di na. Og nagtrabaho ka si City Hall, mubutar niya kung kaskurakot na mayo, o dili? Sag nahibaw ka. Di ba, mubutar niya kung ka? Nagtrabaho, magas munisipyo. O yung matangtang ng mayor, matangtang nasa ko? Kani makuregular. So bahala na kurakot siya, butor lang yabo ko niya. O, kani nahitabo ni sa tuwa ba? Sa Pilipinas? Bahala na ako mo ng mayor. O, kani ayaw ng mayor, bahala na namukos munisipyo. Kaya ang imong safety, ang imong security, naani mo gitanaw sa mayor. Wa sa Ginoo. Muna usahay di takabiya makaigsuunan sa tuang mga negosyong di mao tungod kay atong gitanaw na muna'y security nato. Muna'y mga butang makaigsuunan na pwede natong absenan ang mga butang sa Ginoo aron lang atong ipalabi ang atong negosyo. Kay muna'y ato ang security. Mga tana ko ni mo, muna'y hinungdan idolatrous ka. Kay ang imuhang pagservisyo, double-minded. Ako mo ni Brad, maumang yun ni Brad, kinanglang yun ni Nako. Iksoon, pagbantay ni Ana. Asa man ang imong safety? Asa man imong security? Labaw na yun, asa man ang imong satisfaction? Kanang satisfaction, makiksoon, kung na-satisfy ka labaw sa Ginoo, well, idolatry na yun na. And mo ginigisulti sa Ginoo, Sheramel, asa man ka masatisfy? Sa akong presensya, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagbasa, o sa pagduwag basket? Ang tinuod makaigsuna, nagyo ko'y daghang rason nga numuduwa akong basket.
Kung Ginoo, kausar mo gusto kasi mana mo duwa agad. Kung yadangkan pa kayo mga imbitar na kong kaon, yung kaon, bagi kong maayo, may nang makapasingot sa ko. Di ba? Sington sa papawas, mga kolesterol. Kung yung mausan ipawa sa stress, Ginoo ba? Mas-stress, mawa ang itong stress kay kapoy may sagay magsigig toon niya. Mas-stressful man ka niya. Mining basket kay malingaw man ka. Ang Ginoo, nga naman di ay, muna ako, Canada may naghatag ni mong security. Kanaday naghatag ni mong safety na nagtuo ka magduwa kag basket mo gamay mong kolesterol, jadi nakahayblaron, jadi nakaatakihon. May kisang may naghatag kung nuna to ang nabitatakihon. Ang pagduwag basket o ang Ginoo. Kinsa man makaigsuunan naghatag itong satisfaction ang pagduwag basket o ang Ginoo. Pangutan anak ninyo makaigsuunan. Kay daghan kay tanggibuha na ato ang gituuhan, maghatag og satisfaction, maghatag na itong security, kung yaimanhiman pa, nakalimot na ito ng Ginoo di ay, mo'y tinuod na itong satisfaction. Ang Ginoo di ay, mo'y tinuod na ito na security. Siya ragyo na itinuod. Kaya kung mao na itong una-huna, dili ta malitag. Muna ang salmista siya pagbantay ta niini. Siya alang nako ang akong safety, ang akong hope, ang akong tabang, ang Ginoo ra gyud. Mao na tinuod. Pari ka mahadlok kung magkayunsa. Kung nakapuliki na lang imong gitrabaho, ang Ginoo mo yakong ang safety. Kung bisag kinsa pa nang ibutang Ginoo ng mga politician diha kinsa ni daog, ang Ginoo mo yakong security. Dili sila. And dili ko magpagigpatay nila kay akong security naa sa Ginoo. Ang akong safety, ang akong tabang naa sa Ginoo. And kung di ka magbantay ni ana kaning deception sa yawa, ang masod yung kaslungag, kay labihan yung kamaro ng demonyo. And by the way, si Adam o si Eve, nahagbong sila double-mindedness, idolatry, dito sa garden. Ipatuo sila si Yawa. Di mo na tinuo na gingon sa Ginoo eh, na safe mo? Kamu man mismo, may mahimong leader dire. Ah, pwerte ginilang soda. They sin against God. Si David. Kaya mo, David makikisuna. The man after God's own heart. Ako yaw kayo. Pero naglibog yung kuhan ng David. Dito sa palasyo. Imagina God, palasyo. Naglakaw-lakaw siya sa palasyo. Yung ano yung pagli-li niya dito sa ubos. Ano po'y banyo? Ito, panaligo po ang Bodhis Batsiba. Ano yung timing, ano? Sigo, imagina, usak atong palasyo ng David, no? Natural na ng squatter ito sa ubos, kaya igli-li niya ng kit. Ito may banyo dito, way takop, way bumbong. Pero, tanawa, unsay deception sa yawa. Gipali-li is David. Loh, nalagin na gubo dito ang babae. David, nasiksir ba kayo? David, ah, daghan ko kasawa. Sunod niyang li-li, ingat siya. Uy, David, kung imo itong makuha, masatisfied yun ka. Malingaw yung kapag-ayo. Satisfied yun ka kung maimo itong kuhaon. Imagine na deception. Na 400 asawas David oi. Daghan pa siguro guwapa pa ni Bathsheba. Kung nga no yun, na nailad siya kay tungod lang sa word satisfaction. Ikson patuohon ka na masatisfied ka aning laing babae. Patuohon ka na maka, uy, maka masatisfied yun ka ani. Deception sa yawa. Muna makiksonan kung ang atong satisfaction wa gyud anang mga butanga sa Ginoo ra gyud na. Kung ikaw lalaki ka giunghungan na kasyawa, giingnan na ka dong kibaw ka dong imong asawa dong tiguwang na raba pangitag lain masatisfied yung ka. Ingnan ang demonyo ay kong ilara akong satisfaction was asawa nas Ginoo. Mao nay tinuod. Kay bisag kinsa pa nang babay na animo di gyud ka masatisfy ni ana. Una-una ra na nimo. It's a deception from the devil. And morning makaigsuunan, usahay sometimes morning mahitabo, hinumdo mo ni Peter, nga nung nag-double-minded mas Peter, nga nung i-betray si Jesus Christ. Kay para niya ang iyang safety. Kung iyang umusulti siya, tinong kauban ni patay ko. So usahay deceptive yung gihatag sa yawa, asa man ang safety mo, Peter. Ala, sige, itong kanyo, nakauban mo, di ba? Patay ka. Kita ninyo, asa unsay may tabo, mao na yung mga hitabo kay ilaron ta sa yawa. And so,
kining mga butanga makaigsuonan, naapa ni sa level of desire. Ha? Naapa na sa desire na to. And kung ato nang ito, tanaw ng mga desire na pa na, wow, luwag, iba mo makaigsuonan, mo ni problema sa mga batano, labi ni mga daga, na kanasugsugo na nato ba na, hala, uman namang Valentine's, no? Last week raman. Hala, wakay, wakay, luwag kay ka, karong Valentine's, wakay ka date. Luwi kay naway mga dates Valentine's, oy magpiring squad dito sa Plaza Independencia. So, di ba? Ikaw ro maginusoro ako, luwi na ko maginusoro ako. Ngayon ko mahuno na ko, bitono maginusoro ako. Wag yun, itagad na ko, wag yun, siyang nagpadaan ako buwak, oy. Yang imuna-huna siya, mingaw man kayo, mingaw man, mangita ko kining ka, kini ikadit, oy. Susuroy ka, amko, paka, Lord, apimiro mo kidnat, Lord, mauna na siya. Namay ni kidhat, oh, okay, sige no, gini, sige no, bisagay pakisuhan nun. Anton, makabuhat ka na, nagtuo ka, nagatong ni kidhat, mo to'y makasatisfy ni mo sa imuhang kamingaw. Hala, paila dong, paila day, kidi yun na mo'y tinuot. And you will fall down ni anang nakita. And muna makigsuunan, kanang desire, bantayi yun na ninyo. Kanang desire ka na mahimo kang secured. Mamang ni kasagaran sa pamilya, mamang ni security sa mga anak. Na, sige, security sa mga anak. Trabaho dito, trabaho din. Pasag din Ginoo. I-secured mo mga anak. Maniman pa, wag na secure. Kaya puros na nga adik. Kaya nagamagwarta. Ayaw yun mong kalimot, anak. Ang atong security, ang atong tabang, ang atong hope, naaragid ka na sa Ginoo. Muna ingon ng salmista, kinahanglan ang ako ang shelter, ang ako ang shield, ang ako ang help, akong hope. Naarigid sa Ginoo. Ayaw pangita o lain nawa sa Ginoo. Ibutang ka na tanan sa Ginoo. So, sometimes, mga inta, Lord, ninduta anang istorya habad, kulisura ang nabuhaton, tinood yun na ibsoon. Sa yun istoryahon, lisod buhaton. Because the world is pulling us paduong niya. Nagsigi siya gitan. Tumuni akong iyawag niya ninyo. Ayaw mong pailag. Muning pamaagi on saaw na to pagkumbat ang idolatry. First thing, ibutang 100% sa desire ni mo. Lord, gusto gyud kong loyal ko ni mo. Devoted ko ni mo. Ibutang nas kasing-kasing. Ikaduha, kinahanglan ni mo makita ng imong tabang o imong paglaong. Diha ragyod sa Ginoo, siya ragyod. And kana makigsuonan, kananduha, makaingon ka, well, makadesire na gyud ko, makakumbat na ko. Napay tulok. Pero ragwa naman tayo oras, next Sunday na lang din ako. Nindot pa ning tulok ka buok, and it's very important. Kay mo ni kasagara na itong ginabuha. Karong next Sunday, ato nang imuon. Amen? So, sa pagkakaroon, duha lang sa kabutang. Be devoted. Loyal to God. Tanawa ng imong tabang o imong paglaob sa Ginoo. I-question na kanunay, Lord, ikaw ra ba ganun tabang? Ikaw ra ba ganun akong paglaob? O na ako'y gitanong laing paglaob? So, pangutanaan ng imong kaugalingon. Amen? Mag-ampo ta. Hallelujah, Lord. Ginoo, amo kang gipasalamatan o gidayi. Father God, we just bow before your presence. Naghangyo mi Ginoo si mong kaluoy, si mong grasya. Kining mensahe, Lord, na imong gihatag ka na mo, tinuod gayon ni. And sometimes, Lord, malipat mi, ilaro mi sa yawa, na ikaw ramang gayon, Lord, ang maghatag na mo satisfaction. Ilaro mi, Lord, na naay mula o mislaing mga butang, na ay diha lamang kanina. Ilaro mi niya, Lord, na mong tabang ikaw.